tervehdys myös mun puolesta. Monen kanssa on nähty jo eilen tai aikaisemmin tällä viikolla, mutta huomenta nyt tässä. Ihan lyhyesti kerron, on Päivi Niemi tuolta Tampereen, vähän eteläpuolelta siellä asun. Noin puolet mun työajasta. Mä käyn ympäri Suomen ja vähän muuallakin näköjään aina välillä, eiks niin, pitämässä koulutuksia ja luentoja. Ja sitten mulla on oma terapiavastaanotto Tampereella ja Helsingissä. Tämmöistä mä teen. 15 vuotta on ollut tien päällä tämmöisten ihmisenä olemiseen liittyvien kysymysten kanssa. Ja sielunhoitoterapia ja psykologia ja psykiatria koulutusten myötä sitten aina enempi jotenkin niitä välineitä siihen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen ja jotenkin niihin tunnemykkyröiden selvittämiseen on sitten opiskelujen kautta hakenut ja tämmöistä työtä teen. Ja tosiaan nyt niin, että tässä on kahvitauon kanssa, meillä on noin niin pari tuntia aikaa, tuohon puoleen päivään asti sit pidetään ruokatauko. Ja sen jälkeen mä puhun vielä tunnetaidoista sitten silloin 2-3 ja sen kahvitunnin jälkeen sitten käydään niitä kysymyksiä läpi. Niin päin me tässä tehdään. Ja nyt ennen kuin mä lähden ihan tästä puhumaan, niin harjoitellaan yhtä tärkeää tunnetaitoa. Harjoitellaan yhtä todella tärkeää hyvinvoinnin työkalua, nimittäin rentoutumista. Ja mä toivoisin, että tämä päivä kaikkinensa olisi sulle aivan kuin semmoinen keidas, missä sä saat virkistystä, sä saat semmoista ravintoa, mikä kantaa sua pitkään. Mutta joistain asioista mä sanon ihan suoraan sen tässä, että jotkut asiat ei ole kiva kuulla. Toipumiseen liittyy aina niiden mykkyröittenkin kaivelua. Ja hassulta tuntuu sanoa, mutta mä melkein toivon, että joku asia sua tänään vähän kirpasee, koska se yleensä, se kaiherrus, mikä tulee, niin on merkki siitä, että nyt pitäisi tehdä tälle asialle jotain. Niin mä toivon, että jotain semmoista asiaa saisin sussa raapastua, että sulle tulisi tarve ruveta miettimään, että miten ihmeessä mä tämän kanssa nyt toimisin. Ja nyt tätä täytyy rukoilla ja tähän jotenkin keskittyä. Niin sikäli en lupaa, että ihan kivutta tämä päivä menee, mutta niin se varmaan on tarkoituskin. Mutta että monella lailla voitaisiin voida hyvin ja jotenkin ajattelen, että tämä päivä on auttamassa meitä. Ihan niin kuin mulla on täällä tämmöinen maatuskanukke, mikä näyttää kauniilta, ihan niin kuin säkin näytät kauniilta. Ja on niin kuin fyysisesti olemassa siinä, eikö niin? Ihan niin kuin säkin ja mäkin ollaan tässä. Mutta tämä ei ole vielä kaikki. Tuutko sä auttaa mua, niin katsotaan mitä täällä on sisällä. Niin mä ajattelen, että meissä on sitten sen näkyvän päällikerroksen lisäksi, meissä on se sisäinen minä siellä, missä asuu tunteet ja tahto, muistaminen, kognitiiviset kyvyt, ajattelu. Kaikki se, mitä ei näy päälle kovin paljon, sen verran, kun usein päätetään näyttää. Mutta sekään ei ole vielä kaikki. Sitten meissä on vielä se yksi puoli, joka on siellä kaikkein sisimpänä. Mä ajattelin, että se on se hengellinen osa, se semmoinen ikuinen sielu, joka toisen muotoisessa paketissa sitten pääsee taivaaseen. Sen paketin muotoon me ei vielä tiedetä, mutta se on muuttumatonta. Ja se on sitten taas semmoista, mihin nämä maanpäälliset iskut ja vaikeudet ja sairaudet ja nämä, niin sitä ei voi satuttaa. Meidän tunteita, muistoja, tai mistä syntyy sitten muistot, niin tunteita ja meidän ajatuksia voi satuttaa, mutta, ja kehoa voi satuttaa, mutta tämä henki meissä on iankaikkinen, se Jumalan luoma osa meistä, mikä pääsee taivaaseen. Niin mä ajattelin, että näille kaikille kolmelle meillä tänään on hyvää tarjolla. On ihanaa syötävää ja kiva istua täällä, levätä, rentoutua. Sitten on niihin tunteisiin ajatuksia, oivalluksia, yhdessäoloa, vuorovaikutusta. Se tuntuu kivalta. Ja sitten, koska tämä tehdään kristillisestä ihmiskäsityksestä käsin täällä rukoillaan näiden asioiden puolesta, niin se hengellinen osuuskin meissä saa hoitoa ja kohtaamista. Ja nyt pistetään sieltä semmoinen 7 minuutin rentoutuminen. Se tulee ääninä tuolta ja sun ei tarvitse mitään muuta kuin kuunnella ja toimia ohjeiden mukaan. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Asetu mahdollisimman mukavaan asentoon, niin mukavaan kuin nyt on mahdollista. Hengitä syvään. Anna lihasten rentoutua. Laita silmät kiinni ja kuuntele. Käytetään Jumalan luomaa mielikuvitusta. Kuvittele eteesi kaunis puutarha. Jo portilta huomaat, että siellä on kaunista. Auringon valo siivilöityy puiden välistä. Linnut livertävät monin äänin ja tuoksuu hyvältä. Olet paljain varpain ja kostea vihreä ruohikko tuntuu ihanalta varpaissa. Voit katsella kasveja, jotka erilaisina, eri kokoisina ja värisinä nousevat maasta. Näet sinisiä, punaisia, valkoisia, violetteja ja turkoosia kukkia ja paljon vihreitä lehtiä. Huomaat nilkankorkuisia kukkia, jotka on istutettu värikkäisiin ryppäisiin. Myös polvenkorkuisia kukkia nousee maasta ja voit ihmetellä niiden eri muotoja, tuoksuja ja värejä. Vyötärön korkeudelle ulottuvia pensaita ja itsesi mittaisia nuoria puita on istutettu sopivin välimatkoin sinne tänne. Isompia hedelmäpuita näkyy myös taustalla. Kaikesta näkee, että puutarhaa on hyvin hoidettu. Siellä on hyvä olla. Hetken katseltuasi voit siirtyä sieltä pois ja huomaat vieressä toisenlaisen puutarhan. Jo portilta näet, että se on hoitamaton. Sen portti roikkuu. Eikä siellä ole vuosiin kukaan käynyt. Maa on kuiva ja lohkeillut. Kasvit ovat kuihtuneet ja törröttävät lehdettöminä puoliksi maatuneina. Kukkapenkit ovat epämääräisiä pusikoita heinien seassa. Ja pensaat ovat rönsyilleet muodottomiksi. Puista pudonneet oksat makaavat sikin sokin maassa, muiden roskien seassa. On helppo havaita, että puutarha tarvitsisi pikaisesti puutarhurin hoitoa. Voit tulla puutarhasta pois ja seisahtaa kohtaan, missä näet molempiin puutarhoihin. Raamatussa sanotaan, että Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu ja vehmas puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Minkälaista hoitoa sinun sisäinen puutarhasi tarvitsisi nyt? Pitäisikö maata kuokkia ja kastella? Pitäisikö rikkaruohoja karsia? Pitäisikö katkoa jotain juuria, jotka tukahduttavat kasvun? Pitäisikö karsia oksia, jotka peittävät valon ja varjostavat. Tarvitsetko sitä, että uusia taimia istutetaan ja niitä tuetaan, että voivat rauhassa kasvaa ja vahvistua? Mitä sisäinen puutarhasi tarvitsisi? Huomaat hyvän taivaallisen puutarhurin olevan matkasi varrella ja voit kertoa ajatuksesi ja tarpeesi hänelle nyt. Viivähdetään tässä hetki. Voit pikkuhiljaa venytellä. Hengittää syvään ja virkistyä. Avaa silmäsi, katsele ympärillesi. Ja voit jatkaa tyytyväisenä ja virkistyneenä päivääsi tai käydä levollisesti nukkumaan. Taivaallinen puutarhuri tietää tarpeesi ja jatkaa aloittamaansa työtä sinussa.
Okei, se oli sellainen päivän lähtölaukaus. Puutarhavertauksen kautta mietittiin vähän omia sisäisiä olojamme. Ja mikäli mä Raamatusta mitään ymmärrän, niin siellä aika monenlaisilla vertauksilla tämmöisestä ihmisen tässä elämässä hyvinvoinnista tai huonosti voimisesta puhutaan. Eikä tämä puutarhavertaus mun mielestä ollenkaan ole hulluimmasta päästä. Mutta että jotenkin voidaan tänään miettiä vähän sitä, että mitä meidän puutarhalle kuuluu ja minkälaista hoitoa just sä tänään tarttisit. Ja lähdetään katsomaan sitä nyt tämmöisen itsetuntoikkunan kautta vähän matkaa minuuteen. Itsetunto on semmoinen aihepiiri, mitä mä oon opiskellut ja puhunut, mä oon kirjoittanut siitä paljon, niin reilu 15 vuotta. Että kyllä siitä semmoinen peruspaketti on tähän nyt valmistettu. Mä ajattelen, että itsetunto sanana tarkoittaa oman psyykeen ymmärtämistä ja se liittyy sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Usein me jotenkin helposti, kun tulee kiire tai paine tai vaikeita asioita elämästä, niin me ruvetaan sitä kehoa mitätöimään. Meidän kaikki voimavarat menee vaan siihen, että yritetään kauheasti pinnistellä ja selvitä sen paineen kanssa. Mutta siitä kehosta ei jaksetakaan pitää huolta. Ja muistetaan kuitenkin, että kaikki asiat tapahtuu meidän kehossa. Esimerkiksi tunteet, joista iltapäivällä puhun enempi, niin ne tapahtuu meidän kehossa. Ne ei ole pelkästään mitään mielellä sisäisiä liikkeitä, vaan ne tapahtuu meidän kehossa. Kun ihminen tulee vihaseksi, niin vatsassa, lihaksissa, sydämessä, verenkierrossa, hengityksessä, aivojen hormonaalisessa erittymisessä, kaikessa tapahtuu ihan valtavia muutoksia. Ja jos ihminen ei esimerkiksi tiedä tai välitä siitä, että on jatkuvasti hermostunut tai epävarma tai peloissaan tai levoton, niin eihän hän ymmärrä, että mitä hänen kehossaan tapahtuu. Ja sitten taas keho rupeaa reagoimaan, jos ei sen varoituskelloja kuunnella. Niin keho rupeaa voimaan huonosti. Tulee vatsakipeeksi, pääkipeeksi, ihottumaa, huimausta, särkyjä sinne, särkyjä tänne. Ja siitä voi ruveta miettimään, että hetkinen, minkä asian mä oon nyt oikein unohtanut, että onko mä jotenkin lakannut kuuntelemasta, että miltä musta tuntuu tai mitä mulle kuuluu. Eli tervettä itsetuntoa tarvitaan ihan niin kuin sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Että itsetunto on tärkeä elämän selittäjä. On tärkeä pysähtyä miettimään, että miten mä käytän tämän ajan syntymän ja kuoleman välillä, jota elämäksi nimitetään. Miten mä tämän käytän, miten mä voin, minkälainen vastuu mulla on itsestä ja toisista. Niin jotain semmoista ehkä tähän itsetuntoon sisältyy. Ja mä pistin tähän tämmöisen kuvan. Se ei ihan kokonaan näy, eikä sitä kannata ruveta kirjoittaa eikä piirtää. Muutenkin mä ajattelin, että jos on niin, että haluaisit tehdä muistiinpanoja, mutta ei, niin ehkä voitaisiin tehdä niin, että mä otan vaikka sähköpostilistan, että joka haluaa nämä, niin mä voin lähettää nämä materiaalit, jos tarvii. Olisiko se kiva? Niin ei tarvi kirjoittaa, voi ihan vaan istua ja kuunnella. Tähän mä oon jakanut 4 osaan ihmisenä olemisen. Siellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen ulottuvuus meistä. Näillä kaikilla osa-alueilla me ollaan olemassa. Fyysinen pitää sisältään terveyden ja hyvinvoinnin, kaiken tämän keho- ja elimistön toiminnot. Siihen kuuluu terveys, hyvinvointi, seksuaalisuus ja liikunta. Mutta sitten huomataan, että kappas vaan, eihän näitä voikaan niin kokonaan lokeroida. Esimerkiksi seksuaalisuus kattaa läpi meidän kaikki nämä osa-alueet. Kaikki. Tunteet ja tarpeet. Ja, että se onkin sitten jo enempi kuin kehossa tapahtuvaa. Se liittyykin sinne mielen maailmaan myöskin. No, mutta näin mä nyt laitoin kuitenkin. Sitten tuolla on psyykkinen puoli meistä, mihin liittyy mielenterveys, tunteet, tahto, ajattelu. Sosiaaliseen puoleen ulottuvuuteen meistä liittyy ihmissuhteet, perhe, työ, harrastukset, sukulaiset, ystävät. Kaikki ne ihmiskontaktit, keiden kanssa me ollaan tekemisissä, tekee meistä sosiaalisesti vuorovaikutuksessa olevan. Ja ne, jokainen ihminen osaltaan vaikuttaa myös meissä siihen, mitä me ollaan. Ja sitten täällä on tämä hengellinen puoli meistä, missä on usko. Uskomukset, arvot, moraali, eettiset käsitykset. Ja tämäkin osa-alue on tekemässä meistä jokaisesta ihan erilaista. Ja musta se on hyvä asia. Sitä tarkoitan erilaisuudella, että jos vaikka ajatellaan, että on uskovainen, niin on todella monella lailla asioista ajattelevaa ja kokevaa. Että sitä, siinä ollaan erilaisia. Toisaalta, jos se olisi vaikka nyt helluntailainen, niin kuin nyt ollaan täällä. Niin silti, jos me pistettäisiin tähän paneelikeskustelu 10 ihmistä ja ruvettaisiin keskustelemaan vähän vaikeimmista asioista, niin me huomataan, että ne ihmiset olisivat eri mieltä joistain asioista. Eli tämä on tekemässä meistä ainutlaatuista persoonaa, yksilöä, että me ajatellaan ja koetaan asioita eri tavalla. Vaikka me kuuluttaisiin samaan johonkin tämmöiseen vaikka oppiin tai uskontoon tai ismiin tai poliittiseen järjestöön, niin silti me ajatellaan mahtavaa. Me ajatellaan ihan itse. Se on sitä tervettä. Mutta tämmöisillä osa-alueilla me ollaan olemassa. Itsetunnosta mä ajattelen niin, että se tulee meihin kahdesta paikasta. Ensinnäkin sitä on meillä vähän niin kuin syntymälahjana. Luoja on luonut semmoisen ihan lapsesta saakka meihin, että meillä on kyky ajatella itsestämme hyvää. Ja niin sen kuuluisi ollakin. Eli lähtökohta itsetunnolle on oikein hyvä. Lapsilla on vielä hyvä terve itsetunto. Mulla ei ole omia lapsia, mutta mä usein kerron mun kummilapsista. Niitä mulla on paljon. Ja kerran mun 3-vuotias kummityttö istui mun sylissä ja mä sitten lepertelin sille, mä pistin sormet se hymykuoppiin ja sanoin, että voi kyllä täti, susta niin tykkää, sä oot niin söpönen ja kiva ja ihana. Ja arvaa, mitä se 3 vanha sanoi. Se katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että joo, mä tiedän sen. Ja mä ajattelin, mua oikein täällä riipas. Mä ajattelin, että niin, mutta 3 vanha vielä tietää sen. Se oli mun kanssa samaa mieltä. Ei sillä ollut asiasta epäilystäkään. Hän otti sen vastaan. Mitä sä tekisit, jos sulle tulta sanoa? Sä oot niin söpönen ja ihana. Sä oot kaunis ja tärkeä. Niin mä veikkaan, että puolet porukasta kääntäisi päänsä pois. Ja sanoisi jotain, älähän nyt ja mitä sä nyt siinä. Ja vähän miettii, että mitähän se oikein musta haluaa. Osa saattaisi jopa ihan hermostua, että et se ei olekaan enää niin itsestäänselvää sitten, kun ollaan vähän isompia. No, kohta mietitään niitä syitä, että miksi se on niin, mutta ajattelen, että itsetunto tulee siis kahdesta paikasta. Ensinnäkin sitä on meillä syntymälahjana pieni määrä, mutta se ei kasva tyhjiössä, vaan se tarvii ympäristöstä sen viestin, että sä olet arvokas. Se, mitä sussa tapahtuu, sun ajattelu, tunteet, tarpeet, ne on tärkeitä. Ne on merkittäviä. Vaikka lapski, sen tarpeet ja tahto ja tunteminen ei aina mene oikein, niin kuin oikeeseen. Niin vanhemman tehtävä, samalla kun se ohjaa siihen, että kuinka niitä käytetään, niin on kuitenkin tehtävä niin se, että se lapsi kokee, että mä oon arvokas, vaikka mua komennetaan. Niin sitä kautta jotenkin ulkoisten apujen kautta se lapsen itsetunto voi terveenä vahvistua. Eli sitä kautta se meihin tulee. Ja tähän mä oon piirtänyt niin kuin kolme osa-aluetta. Tämä kuva on tuolta mun uusimmasta kirjasta, Resuinen ja rikas. Onkohan mulla tässä sitä? Voisin näyttää. Joo. Tämmöisen kirjan kirjoitin kuin Resuinen ja rikas, missä on osa-alueena itsetunto, identiteetti, tunteet ja tahto. Tätä voi tuolta sitten ostaa vaikka väliajalla. Niin tämä kuva on siitä. Ja tarkoitus on selittää, että itsetunto rakentuu kolmesta kerroksesta. Ja mikä näistä tahansa voi olla vähän vahvempi tai heikompi. Tietysti olisi tärkeää, että ne olisi mahdollisimman tasapainossa keskenään. Mutta pohjalla on ensin itsetuntemus. Ennen kuin voi arvostaa, niin on tiedettävä, mitä arvostaa. Ja ennen kuin voi luottaa, niin voi pitää arvostaa ja tietää, mitä, mihin luottaa. Eli se pohja on siellä itsetuntemuksessa, että mä tiedän, kuka mä oon. Ja tuossa toisella tunnilla mä puhunkin identiteetistä enempi. Niin siinä tarkoitetaan tätä, tai tässä tarkoitetaan sitä identiteettiä, kuka mä oon, minkälainen mä oon. Niin se on itsetuntemusta. Mutta se kattaa monta elämän osa-aluetta. Tiedän vähän, minkälaisesta suvusta ja taustasta tuun. Ja tämmöisiä kykyjä ja ominaisuuksia ja lahjoja mulla on. Toisaalta nämä on mun heikkoudet, kipukohdat, vaikeat asiat. Et se on semmoinen rehellinen, totuuden valossa nähty kuva minusta. Ja sitten kysytään sitä, että no, voiko sä arvostaa sitä? Ja tämä on taas se, että voi niinku rehellisesti päästä varpaisiin itsensä tuntien ajattelee, että mä oon arvokas. Tämä on mun elämä ja mä kunnioitan sitä, mä vaalin sitä. No, tämähän ei ole helppoa. Muotimaailma ja työelämä ja sukulaiset, perhe, ystävät, seurakunta, monet asiat on koko ajan pistämässä meille jonkunlaisia vaateita siitä, että minkälainen sun pitäisi olla. On vähän enempi tämmönen ja vähän vähempi tämmönen, niin sit sä oot hyvä. Ainahan sitä ei sanota suoraan, mutta tämmöistä tosi paljon kohdataan kuitenkin. Että jos olisit vähän erilainen tossa, niin sit olisi hyvä. Ja se nakertaa meidän sitä itsearvostusta. On vaikea arvostaa semmoista, mistä tuntuu, että muut ei arvosta. Että tässä usein me tarvitaan vahvistusta, tässä arvostamisesta. Itse sä arvostat, minä arvostan itteeni. Ja sitten sen päälle kasvaa se itseluottamus, että kyllä, kun mä kerran tiedän mun kyvyt, lahjat, ominaisuudet, toisaalta ne heikkoudetkin, ja mä arvostan itteeni tämmöisenä, niin näiden piirteiden kanssa minä elämässä menen eteenpäin. Teen valintoja, yritän tehdä viisaasti, yritän elää oikein. Tämmöinen se kakku suurin piirtein on. Ja tässäkin voi vähän taas miettiä, että no, millä kohtaa mä tarttisin eniten rohkaisua? Mikä mulla on näistä vähän jotenkin kolhuja kokenut tai hauras? mihin voisi tänään yrittää saada apua. No, sitten näytän ehkä vähän hassunkin asian kautta sitä, että kun meillä on se hauras itsetunto, niin miten me yritetään se peittää? Ihmiselle on täysin luonnollista yrittää näyttää vähän vahvempaa kuin onkaan. Yrittää näyttää semmoiselta, että muut arvostaisi mua. Että pistetään piiloon se, että en mä oikein tykkää itsestäni. Niin monella lailla yritetään peittää. Ja tähän mä oon vähän hassusti sen laittanut tämmöisten roolien kautta. Mä oon eläinrakas, niin siksi mä tuohon pistin tuommoisten kissojen kuvien kautta sitä, että me helposti otetaan semmoisia rooleja, minkä taakse pistetään piiloon se, että mä en oikein tunne itteni, enkä oikein tykkää itsestäni ja on se itsetunto vähän kolhuja kokenut, mutta sitä me ei haluta näyttää, mikä on toisaalta ihan tervettä ja viisasta, koska me pelätään, että joku siihen hauraaseen minään lyö vieläkin. On tullut jo iskuja, niin siksi ei me haluta näyttää sitä muille, ettei ne jatkaisi sitä. Ja sitten me esitetään vähän vahvempaa kuin ollaankaan. Ja tällainen se usein tapahtuu. Jotkut on kauhean kovia. Tiedättekö, minkälaisia on sellaiset kovat ihmiset? Ne ei piittaa toisten tunteista, ne vaan tulee, kun minä olen päättänyt näin, niin minä teen näin. Ja täältä tullaan, vaikka läpi harmaan kiveen, jos minun on päättänyt, minä tuun. Ei auta itkut markkinoilla. Ja muutenkin semmoista herkkyyttä ja haurautta pistetään piiloon olemalla vaan kauhean kova. No, kovuus tulee semmoisesta aggressiosta, josta kyllä saa voimaa sitä heikkoutta vastaan. Sillähän pääsee eteenpäin sillä sisulla. Mutta usein sitten se kuori on jotenkin niin vahva, että ei enää ollenkaan tiedäkään, minkälainen oikeasti on. No, toinen on sitten tämmöinen tsemppi, ajatus tämmöisestä superihmisestä. Siinä kun toi kova ihminen vetää semmoisen tuikeuden niin kuin rooliksensa, niin tämä tsemppi-ihminen vetää hymyn. Se on semmoinen, mä oon oikein kiltti ja suostun kaikkeen ja mä oon reipas ja hyvä ihminen. Joo, ei mulla, mä en ole väsynyt ollenkaan. Mä oon tässä ihan kaikkia varten koko ajan. Tämä on ehkä naisille enempi tyypillistä. Ja sehän on kauhean kaunis ajatus, että auttaa muita ja on altis toisia varten ja haluaa niin kuin hymyyn ja positiivisen kautta. Mutta jos se on rooli, minkä takana oikeasti on vaikka väsynyt ja kovia kokenut ja rikkinäinen, niin se, sinne ei tule ikinä apu perille, koska sitä ei näytä kellekään. Näyttää vaan sen, en mä mitään tarvitse, ei minusta nyt niin väliä ole, kunhan muut. Ja se voi olla tosi yksinäinen usein se ihminen siellä sen hymyn takana, jos siitä superihmisestä on tullut semmoinen rooli. No sitten on tämmöinen näkymätön, joka ajattelee lähtökohtaisesti itsestään, että mä oon huonompi kuin muut, älkää tänne päin kattoko. Ja se ottaa semmoisen piiloutuvan asenteen kaikessa. Että mä en ole arvokas ja suostun siihen. Älkää tänne päin kattoko. Tai sitten häviäjä on semmoinen, joka on ottanut semmoisen looserin roolin, häviäjän roolin, että en mä rupea mihinkään, kun ei siitä kuitenkaan tuu mitään. Ja sen takia monet hyvät asiat menee sivusuun. Paljon elämän rikkaudesta, jotenkin elämän väreistä ja mausta jää näkemättä ja kokematta, kun astuu jo valmiiksi pois, että en mä lähde, kun ei se varmaan toimi. En mä osaa. Ja sitten semmoisen häviäjän roolin taakse jää usein aika katkerana. Usein nämä on vähän semmoisia marttyyrejä. Tiedätte sitten, minkälaisia on marttyyri? Niin marttyyrinä motkottaa siitä, että kun elämä on niin kurjaa. Tai sitten on klovni, pellerooli, jossa on vähän niin kuin pakko mielle pistää aina positiiviselle, heittää huumorille, mitään ei pysty. On oikeastaan niin kuin allerginen surulle ja aggressiolle ja tämmöisille voimakkaille negatiivisille tunteille. Mutta se tietysti auttaa jaksamaan se huumori. Mutta sitten jos siitä tulee rooli, ettei osaa olla oikeasti totta, niin kyllä sekin yksinäinen ja kurja rooli on kantaa. Mutta tämmöisiähän me käytetään elämässä ihan sujuvasti. Ei tämä ole mikään psykiatrinen sairaus. Näin me toimitaan, että me selvittäisi, ettei kaikki ihmiset näkisi meidän kipuja. Pakkohan ne on piiloon pistää. Tähän mä oon pistänyt kolme semmoista asiaa, mitä mä oon vuosien aikana ihmisten kuullut kertovan, mikä itsetuntoa rikkoo. Miksi se lapsi tai nuori, jolla vielä on ollut hyvä käsitys itsestään, rupeekin yhtäkkiä ajattelee, että ei mulla ole niin väliä. Ja sama se nyt on, miten mun käy. Tai että ei mua voi kukaan rakastaa. Niin usein on käynyt niin, että siellä kotona, siellä kasvuympäristössä, minkä olisi pitänyt tukea ja laittaa rajoja, osoittaa rakkautta, tukea, hyväksyntää, syliä, halia, hellyyttä, niin siellä on ollut jotain semmoisia ongelmia, mitkä on estänyt sen, tai sitten on ollut vain kyvyttömyys tehdä niin. Että vanhemmistakin sanotaan, että tyhjästä on paha nyhjästä. Ymmärretään hyvin, että esimerkiksi no, 40-luvulla vielä neuvoloissa opetettiin näin äideille, uusille äideille, että vauvaa ei saa ottaa syliin muuta kuin syömään. Ja sitten vaihdetaan vaippa. Mutta jos se itkee siellä, niin ei siihen pidä mennä vastaamaan, ettei se opi manipuloimaan. Mikä tuntuu nykyään aivan absurdilta ajatukselta. Vauva itkee siksi, että se saisi olotilansa helpotusta aikuiselta. Mutta että me tullaan semmoisista taustoista, että on ihan ilmiselvää, että sota-ajan kauheudet ja niistä ihmiset rupesi rakentamaan maata ja toipumaan, tekeen hirveästi työtä, kovaa työtä. Kaikki oli tiukassa. Ei siinä vaiheessa paljon puhuttu lapsille lempeästi. Tai että tuuppas tänne ja kerro isille, mitä sulle kuuluu. Isi oli aika pitkään töissä. Saattoi olla yökaudet, viikkokaudet jossain rakentamassa maata, hakemassa leipää. Me on kasvettu. Usein jo moni voi varmaan mieltää, että on kasvanut vailla semmoista tervettä, rakastavaa vanhemmuutta. Eikä se ole kenenkään vika. Emme voida sanoa, että senkin tyhmä isä tai huono äiti. Vaan nämä on vaan nämä olosuhteet ja me ollaan nyt siinä kohdassa, että mietitään niitä syitä. Että voitaisiin itse voida vähän paremmin. Mutta sanotaan näin, että tämmöiset tekijät, kun kotona vaikka ero, päihteet, väkivalta, tai sitten semmoinen muu rakkaudeton ilmapiiri, mikä vahingoittaa. Se voi olla mikä vaan, kyvyttömyys osoittaa hyvää. Niin ne on meidän itsetuntoon ne haavat lyönyt. Toinen, mitä monet voi sanoa, on se, että kouluaika oli niin rankka, että joko kiusattiin, ei löytynyt vaan ikätoveria, mikä on nuorena ihan hirveän tärkeää, että saisi kokemukset, että mä kuulun tähän porukkaan. Niin jos se puuttuu tai on tullut kiusatuksi, niin ne voi jättää elinikäisiä vaurioita itsetuntoon. Koska silloin se identiteetti, myöhemmin puhun siitä identiteetistä, niin se identiteetti vahvistuu silloin nuorena. Ja jos silloin koko ajan on ilmassa semmoinen lause, kun tuntuma, että mä oon erilainen, musta on jotain vikaa, musta ei voi kukaan tykätä, niin kun se rakentuu osaksi identiteettiä, niin ei semmoisella täällä aikuisena kauhean helppo ole olla. Kyllä se itsetunto on silloin vaurioita saanut. Ja sitten me voidaan liittää tähän kaikki muut menetykset ja pettymykset, jotka on jollain lailla ollut kertomassa sitä, että mä en ole arvokas. Se voi tulla vaikka siitä, että lukuisia kertoja haet töitä ja aina tulee pettymys, tai haet opiskelee johonkin ja tulee pettymys. Tai ihmissuhteissa saat kolhuja, sanotaan liian terävällä kielellä, palaute annetaan liian kovasti tai tulee ryppyrakkauteen niin sanotusti. Että me ollaan kauhean herkkiä menee rikki. Ja mä rohkaisisin sua tänään tässäkin kohtaa miettiä, että mistä sun kolhut tulee. lopuksi, kun rukoillaan, niin tämä on niin täsmä sieluhoitoa, kun ikinä vaan pystyy olemaan, että me rukoillaan nimenomaan niiden asioiden puolesta, mitkä sulle on ne kolhut tehnyt. Että se itse tunto voisi taas vahvistua. Okei. Mutta miksi olisi hyvä, että olisi hyvä itsetunto? Mihin sitä tarvitaan? Niin sitä tarvitaan ylipäätään semmoiseen elämän haluun. Ja mä oon joskus huomannut, että ihmiset, jotka tulee uskoon, niin alkaa vähätellä tätä omaa elämäänsä. Mä olin kerran jopa semmoisessa tilanteessa, missä kaksi vanhempaa kristittyä, mä olin ihan uusi kristitty, mä olin ihan intoa täynnä, että Jeesus on hyvä tyyppi ja vähänkö hienoa. Ja kaksi kauan aikaa uskossa ollutta vanhempaa naista jutteli keskenään, josta toinen sanoi, että niin, kumpa edes sinne portin pieleen sinne taivaaseen pääsis. Ja toinen sanoi, niin, kun edes kynnys matoksi Herran valtakuntaan. Ja mä ajattelin, että mikä hirveä surkuttelu näillä on päällä. Vähän niin kuin, että ei ole täällä elämässä kivaa ja ei tai oikein olla siellä tulevassakaan. Mä olin ihan järkyttynyt. Mä ajattelin, että nyt nämä mammat ei ole kyllä samassa uskossa meikäläisen kanssa ollenkaan. Vaikka niin kuin tavallaan oltiin kuitenkin. Mutta mä olin ymmärtänyt asiat ihan toisella lailla. Mä ajattelin, että tämä elämä on lahja, tämä keho on lahja, tunteet, tarpeet. Tämä aika syntymä kuoleman välillä on lahja. Ja sitten jos uskoo Jeesukseen, pääsee taivaaseen ja sitten se vasta hienoa onkin. Mutta joskus nämä itsetunnon vauriot, jotenkin semmoinen masentunut taipuvainen mieliala ja siihen sitten vääränlainen hengellisyys sekoitettuna, niin se saattaa tehdä jopa ihan sen, että se elämän halu menee. Joku sanoo, että voi kumpa Herra korjaisi pois täältä kärsimästä. Mä ymmärrän sen, jos on oikeasti sairautta ja on kipeä eikä voi asioille mitään. Mutta jos itse turhaan heittää elämänsä pois, niin se on kyllä väärin. Se on Jumalan antaman lahjan mitätöintiä. Sitten kun päästään perille ja Jumala kysyy, että hei, no mitä sä tykkäsit siitä lahjasta, minkä mä annoin sulle? Sitten mä lähden, ai mikä lahja? No se elämä. Mä heitin sen pois, se ei ollut kauhean hyvä lahja. Jumala on varmaan aika järkyttynyt. Se että mitä? Mä annoin parasta, mitä mä pystyin. Niin kyllä tervettä itsetuntoa tarvitaan siihen, että meidän elämä maistuisi hyvältä. Tämä lahja maistuisi hyvältä ja rikkaalta. Niin kuin Raamatussa on paljon sen puolesta puhuttu, että yltäkyllänen elämä. Ja että me voitaisiin olla onnellisia ja kiitollisia. Ja päästä jo täällä vähän maistamaan sitä, mitä se mahdollisesti tulevassa on. Mutta siihen tarvitaan itsensä tuntemista ja itsensä arvostamista, tämän elämän arvostamista ja hyväksymistä. Terveisiin rajoihin tarvitaan myös hyvää itsetuntoa. Jos kaikille on koko ajan, joo, ei mulla nyt ole niin väliä, kyllä se käy, niin aika äkkiä uupuu. Täytyy osata sanoa ei. Ja myös kyllä niille asioille, mistä itse tykkää, mitä itse tarvii. Muuten uupuu ja antaa edelleen ihmisten rikkoa itteensä. Niin ei kannata tehdä. Eli terveisiin rajoihin tarvitaan tervettä itsetuntoa. Ylipäätään tulevaisuuteen. Tuosta mä vähän hyppään yli. Tähän mä oon nyt kasannut 5 semmoista asiaa, mitkä tutkimusten mukaan ihan oikeasti vahvistaa ihmisen itsetuntoa. Ne on hyvin käytännönläheisiä. Monella meillä nämä on jo elämässä. Mutta nämä vahvistaa meidän itsetuntoa sitä kautta, jos me näitä vähän suostutaan miettiä. Eli otetaan nämä niin kuin tietoisesti meidän rakennusaineiksi. Niin 5 asiaa. Ensinnäkin on ihan oikeasti tiedettä, on siis tutkittu, että usko ja arvot vahvistaa ihmisen itsetuntoa. Ja tässä tulee tietysti nyt sen merkitys, että minkälaiseen uskoon tulee. Mä oon ainakin tullut semmoiseen uskoon, missä on lähtökohtaisesti ajatellaan, että elämä on lahja, ihminen on arvokas ja Jumala rakastaa mua. No sehän tuntuu itsetunnosta hyvältä. että minä olen arvokas, mun elämä. Eli kun Jumalakin sanoo, että mä oon rakas ja ihana, niin mäkin saan sen uskoa ja omistaa. Eli jos ei sitä sisältä löydy, niin se tulee vähän niin kuin ulkoa ensiksi aluksi. Ja sitten mä voin sen Jumalan sanan ja seurakunnan ja musiikin ja toisten uskovien välityksellä oppia sen, että mä oon arvokas, niin mä voin alkaa itsekin sitä ajattelemaan ja tuntea. Mutta se tulee aluksi ulkoisten apukeinojen kautta, josta usko on kyllä ihan oiva. Psalmin kirjoittajalla on hyvä itsetunto. Se sanoo, että minä olen ihme. Suuri ihme. Mä joskus mietin, että jos ei tämä pullan syöminen lopu, niin voi sanoa, että minä olen ihme, suuri ihme. Ja suuremmaksi käyn päivä päivältä, kun ei kohta mahu autoonsa, kun on niin kauheasti syönyt pullaa. Mutta on ihan selvää, että Raamatun ihmiskäsitys puoltaa hyvää itsetuntoa. Pidetään elämää arvokkaana. Jumala rakastaa sua just tommosena. Ja varmasti ottaisi, jos tässä olisi konkreettisesti sua vähän poskestakin ja sä, että sä oot niin sulainen. Joo. No sitä kautta siis itsetunto voi vahvistua. Toinen, mitä kannattaa pysähtyä miettimään, on ajatteleminen. Jos itse ehdoin tahdoin viljelee semmoisia ajatuksia, että mä oon ruma, tyhmä, huono ja kummallinen ja vääränlainen. Ja kun sekin silloin erehty sanoo sitä, niin kyllä se varmaan sitten niin on. Niin ei ole ihme, että siitä seuraa huono itsetunto. Mutta meidän ei ole pakko ajatella niin. Itse asiassa Raamatussakin kehotetaan, että uudistukaa mieleltänne, että muuttakaa ajatuksianne. Eiks niin? Ihan näin sanotaan. Uudistukaa ajatuksiltanne, että voisitte ajatella, mikä on hyvää ja täydellistä ja Jumalan tahdon mukaista. Ja Jumalan tahdon mukaista on pitää tätä lahjaa arvokkaana, minkä Jumala on antanut. Ei Jumala anna huonoa lahjaa, se on antanut hyvän lahjan. Eli taas me voidaan alkaa ajattelemaan tätä asiaa toisella lailla. Ja vaikka se tuntuisi aluksi vähän vaikealta, jos vuosia on mitätöity, ohitettu, kiusattu, jätetty jotenkin vaille, niin on ihan hirveän vaikea tänään yhtäkkiä alkaa ajattelemaan itsestään hyvää. Mutta se on mahdollista. On mahdollista muuttaa ajattelua. Sä pystyt nytkin ajattelemaan vaikka joulua, jos sä haluat. Eiks niin? Vähän sä joudut tekemään siihen konkreettista työtä. Ajatella joulua, mutta se onnistuu. Eli me voidaan ajatella, me voidaan vaikuttaa meidän ajatteluun. Meidän ei pakko ajatella vaan reaaliajassa näkemäämme. Eli siksi kannattaa nähdä se vaiva, että alkaa ajattelemaan itsestään hyvää. Ihan virallisessa masennuksen hoidossa käytetään paljon tämmöisiä kognitiivisia menetelmiä, että koska masennukseen kuuluu negatiivisten ajatusten kehä. Semmoinen, että mä ajattelen kurjaa, niin mä huomaan kurjaa ja sit musta tuntuu kauhean kurjalta. Ja siitä mä aivan kun saan vahvistuksen siihen, että mitäs mä sanoin, eli mä ajattelen taas kurjasti. Mutta ei ole pakko ajatella niin, eli ajatuksiin pystyy vaikuttamaan, tunteisiin vähän hitaammin, mutta ajatuksiin pystyy vaikuttamaan. Näistä puhun myöhemmin tunnetaidoissa. Mutta et jos mä rupeenkin ajattelemaan tänään, että mä otan vaikka sen psalmin kirjoittajan sanan avukseni, että mä oon ihme. Sitten mä pistän sen vaikka peilireunaan ja kalenterin väliin ja auton kojettauluun pienen kirjanmerkin tai tarran tai jonkun, mikä muistuttaa mua siitä, että mä oon ihme. Niin mä saatan alkaa pikkuhiljaa ajattelemaan niin. Mä oon joutunut opettelemaan ajattelemaan uudella tavalla, koska mulle kävi niin, että mä olin nuori uskovainen ja mä olin ihastunut yhteen poikaan ja me hengailtiin. Ja mä rukoilin, että toi on varmaan mun tuleva mies, se on ihana ja mä tykkään siitä. Sitten yhtenä päivänä se poika otti asiat puheeksi, reilu mies. Se sanoi mulle näin, että Päve, sä oot mukavin muija, mihin mä oon koskaan tutustunut. Mutta sä et missään tapauksessa täytä niitä kriteerejä, mitä mä oon laittanut mun tulevan vaimon suhteen. Ja se sattui mua aivan hirveästi. Jos eilen kuulit mun tarinaa, niin ehkä ymmärrät, että miksi mä tulkitsin sen asian niin, että mä oon ruma, mä oon hylätty, mä oon huono ja että mä en kelpaa kellekään. Se osui mua siihen haavaan. Ja vuosia mä ajattelin niin, että mä oon niin ruma, että lapsetkin mua pelkää, mä oon niin ruma, että mä en kellekään kelpaa. Ja se oli mun ihan niin kuin faktatieto. No sit mä menin naimisiin miehen kanssa, joka on mulle 13 vuotta sanonut, että sä oot kaunis. Ja voi kun sä näytät hyvältä. Voi että sä oot niin söpöne. Ja mä välillä aina mietin, että tuo on niin sekaisin tuo miestä, että se on ihan sokea, eikö se näe? Vai miksi se sanoo noin? Mutta mä oon yrittänyt kuunnella sitä. Kerran oli semmoinen tilanne, siitä on jo monta vuotta, mutta mä luin lehtileikettä itsestäni, oli tullut jossain lehdessä ja selasin sitä ja katoin, kun mun kasvokuva oli siinä lehdessä. Ja mä rupesin heti parjaamaan itteeni. Sanoin, kato minkälainen naama, kato miten isot posket, niille mahtuisi vaikka autoja parkkeeraa, lentokonekin mahtuisi laskeutua, niin on valtavan suuret posket mulla. Ihan tosissaan rupesin parjaamaan itteeni. No sitten mun mies, joka on maailman rauhallisin ihminen, ja mä en ole koskaan nähnyt sitä sen kovempaa suuttuvan kuin se silloin suuttu, kun se pisti käden pöydälle näin ja katsoi mua silmiin ja sanoi, että kuule, älä puhu mun vaimosta tollain. Ja sit se sanoi mulle, mä oon sulle monta vuotta sanonut, että sä oot kaunis ja mä sua rakastan ja että sä oot ihana. Niin miksi sä annat sen yhden juntin ihmisen kommentin olla enempi totta kuin mun puheitten? Ja ai että mua se nipisti, kun mä tajusin, että se on totta. Mä en ollut kuunnellut pätkääkään, mitä mun mies mulle sanoo. Ja silloin mä rupesin ajattelemaan toisella tavalla. Ja mä toivoisin, että sä voisit alkaa vaan ajattelemaan itsestäsi paremmin. Että sä oot kaunis, arvokas, ihana, tärkeä. Sun elämällä on merkitys. Että sä voisit vaan ajatella niin. Ja odottaa, että ne tunteet sitten siirtyy siihen samalle väylälle, kun ne ei heti aina automaattisesti tule. Mutta semmoinen nyt tässä hetkessä olemisen harjoitus vahvistaa itsetuntoa. Ei semmoinen jotenkin, että sit kun on 5 kiloa pois, tai sit kun on lapset maailmalla, tai sit kun mä pääsen tuosta juntista miehestä eroon, tai sit kun mä saan hyvän miehen itselleni, tai sit kun mä pääsen eläkkeelle, tai sit kun mä pääsen kesälomalle, niin sitten on varmaan kaikki hyvin. Kun semmoisessa sit kun ajattelussa on ongelma, se on se mut kun. Se on se, että sit kun vihdoin on se hetki, niin sitten on kaikki muut syyt. No mutta kun ei tämä nyt sitten kuitenkaan ollut hyvä. No ei nyt tämäkään oikein onnistunut. Ja elämä vaan karkaa. Sitten onkin olemassa olo, ettei koskaan ei ole hyvä. Eli se on tärkeä taito opetella elämään nyt, kun se elämä on. Ja se vahvistaa itsetuntoa, semmoista elämän hallinnan ja merkityksen tuntua, että mun elämä on tässä nyt. Nyt mä oon tässä kehossa. Nyt musta tuntuu tältä. Nyt mä havaitsen ja ajattelen tämmöisiä asioita. Ja mä en ole missään muualla ajatuksissani tällä hetkellä kuin nyt tässä. Ja semmoista kannattaa harjoitella siitä tähän hetkeen palautumista. Sitä nyt kun elämää. Se ei tapahdu kanssa automaattisesti, pitää harjoitella. Okei. No sitten vielä laitoin tuohon tunnetaidot, että oppii niitä omia tunnereaktioitaan ymmärtämään ja auttamaan. Niistä puhun myöhemmin. Niin ne vahvistaa itsetuntoa, kun huomaa, että mä en olekaan vihan vallassa tai pelon vallassa tai loukkaantuminen ei pilaa mun koko päivää. Niin meidän ei tarvitse pelätä vaikeita tunteita, vaan me selvitään niistä. Niin sekin tuo elämän hallinnan tunnetta ja semmoista, että mun elämä on hyvä ja mä tykkään tästä. Ja näistä me puhutaan myöhemmin. Mutta rohkaisu on ihan hirveän tärkeä aistien kautta tuleva palaute. Kaikki meidän kokemukset, tunteethan tulee aistien kautta. Ne ei tapahdu mitenkään itsestään. Niin semmoinen ensinnäkin sen kuuleminen, että sä oot arvokas. Kuunnella sitä. Sen näkeminen. Joku katsoo sua kunnioittavasti, kiinnostuneena, arvostavasti. siitä itsetunto vahvistuu. Eli kannattaa olla terveiden, hyvien ihmisten kanssa tekemisissä, että saa aivan kuin tankata sitä hyvää. Arvostava kosketus. Sekin on aistin kautta tulevaa, että kunnioittavasti kosketetaan. Meidän rajoja on, monia rajoja on rikottu. On koskettu ilman lupaa väärään paikkaan. Se ei ole arvostavaa. Mutta on olemassa myös arvostavaa kosketusta. Kosketetaan kunnioittavasti tai kysytään, saanko koskea. Halataan, taputetaan, silitetään. Mutta rohkaisu monella lailla. Ja ihan siltä varalta, että sä et ole esimerkiksi tällä viikolla tai tämän vuoden puolella tai ehkä koskaan kuulu, niin mä haluan nyt tässä vielä ihan sun kuuloaistin kautta sulle kertoa viestin. Yhden itsetunnon rakennuspalikan, ja se menee näin, että mun, eli Päivi Niemen mielestä, sä oot oikeasti arvokas. Sun elämällä on tarkoitus. Sä oot hyvä tyyppi. Ja sä oot ihana. Ja tämmöisiä me voidaan niin kuin säilöä sisällemme tai antaa niiden mennä pois. Valinta on itsellä. Ja jätän tähän viimeisen kuvan vielä. Siinä lukee näin, että sinä itse olet elämäsi tärkein henkilö. Pidä siis siitä itsestäsi huolta. Ja sä oot tänään hyvin tehnyt, kun sä oot lähtenyt tätä asiaa tätä kautta vahvistaa. Meillä on tulossa kiva naisten päivä. Puhutaan kohta identiteetistä, iltapäivällä tunnetaidoista. Illalla kuuden tilaisuudessa, mihin sitten miehetkin saa jo tulla, ne tuolla ihan kuumeissa odottaa, että voi kumpa pääsis, niin silloin mä puhun sitten onnellisuudesta myöskin tunnetaitona.